เมื่อตั้งแต่เสาร์หน้านะก็จะเปิดวัดเป็นช่วงค่อยๆปรับนะปรับวิธีการปรับการทำงานต้องค่อยๆปรับไปพอดีมันมีโควิดสายพันธุ์ใหม่เข้ามาอีกนะเลยรอดูนิดนึงมันจะร้ายแรงแค่ไหนถ้ามันไม่ร้ายแรงนะเดือนต่อไปก็อาจจะปรับมาตรการจะคุมเรื่องวัคซีนเฉพาะกลุ่ม608อะไรกลุ่มอื่นๆอาจจะไม่ต้องคุมถ้ามันไม่แรงแต่ตอนนี้เดือนหน้าเนี้ยเราเตรียมกันไว้แบบป้องกันเต็มที่ยังไม่รู้สถานการณ์ว่ามันจะรุนแรงไหมเลยกำหนดว่าใครจะเข้าศาลานะก็ฉีดวัคซีน3 เข็มก่อนนี่คนไทยที่ฉีดวัคซีนได้3 เข็มมีแค่42%เองหน่าจำนวนน้อยถ้ามันไม่ร้ายแรงหรือยังแข็งแรงอยู่อะไรเงี้ยจะลดจำนวนเข็มลงแต่คนที่มาฟังข้างนอกเนี่ยนั่งข้างนอกนะไม่มีใครตรวจนะไม่ได้ฉีดวัคซีนอยากเข้ามาก็ไม่มีใครรู้หรอกเข้ามาได้จะให้พระไปวิ่งไล่ตรวจดูบัตรประชาชนดูเลยทำไม่ได้หรอกคนตั้งเยอะตั้งแยะข้างนอกเป็นที่โล่งๆถ้าเราไม่คลุกคลีกันมันก็กระจายกันอยู่ไม่เป็นไรอะในศาลาต้องระวังนิดนึงเป็นที่ปิดนะถึงจะโปร่งๆนะหน้าต่างเยอะมันก็คืออาคารนะอยู่ในอาคารระวังนิดใส่แมสใส่อะไรทีมงานก็ลำบากนะเวลาจะเปิดทำงานแบบเนี้ยพวกเราหลายคนก็เรียกร้องสูงเอาแต่ใจทีมงานที่ช่วยงานหลวงพ่อนะไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรนะเป็นอาสาสมัครแล้วส่วนใหญ่เวลาให้บริการเราเขาก็ทำเต็มที่แล้วบางคนต้องตอบโทรศัพท์เรานะเราก็ด่าเอาไม่ไหวอ่ะเขาไม่ใช่ขี้ข้าเรานะถึงเป็นขี้ข้าเราเราก็ไม่ควรหยาบคายอย่างนั้นบางคนหยาบคายมากนะเขาก็บันทึกเสียงไว้ด้วยนะเวลาโทรศัพท์มามีหลักฐานนะไม่ได้เอาไปฟ้องหรอกแต่ว่าเก็บเรคคอร์ดไว้ว่าสังคมไทยในวันนี้หน้าตาจริงๆค่อนข้างอัปลักษณ์นะหยาบคายใส่กันเอาแต่อารมณ์เอาแต่กูแน่กูหนึ่งกูเก่งเรียกร้องสูงมาเรียกร้องอะไรนักหนามาเรียนกับหลวงพ่อนะอย่ามาเรียกร้องมากับหลวงพ่อไม่ได้นะเพราะหลวงพ่อไม่เคยเรียกร้องเอาผลประโยชน์อะไรจากทุกคนเรียกร้องข้อเดียวเรียนแล้วก็ไปปฏิบัติเอาไม่ได้อยากได้อย่างอื่นนะอยากให้พวกเราปฏิบัตินะเพื่อเราจะได้ทุกข์น้อยลงถ้าพวกเราเข้าใจธรรมะแล้วต่อไปก็ได้ช่วยกันรักษาสืบทอดธรรมะออกไปต้องการแค่นี้แหละเวลาหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยนะบางทีเข้าไปในวัดครูบาอาจารย์ท่านเห็นหลวงพ่อท่านจำได้ท่านก็บอกพระอุปัฏฐากให้ไปจัดกุฏิพระนะในป่าให้หลวงพ่อพัก ม่ให้ไปพักเกิดญาติโยมส่วนใหญ่ที่เขามาวัดกันท่านให้แยกท่านรู้เราภาวนาจริงจังพระวุฒิถากไม่ว่างบอกให้หลวงพ่อไปขอลูกกุญแจจากพระเรียกพระเวรอยู่ที่ศาลาใหญ่มาไปขอนะท่านก็เวรจริงๆนะท่านบอกเป็นโยมจะมาพักเขตพระได้ยังไงนะบอกครูบาอาจารย์สั่งอย่างนั้นนะไม่ฟังนะบอกให้ไปพักกุฏิรวมที่โยมมาพักพวกขี้เมาพวกอะไรนี่เพียบเลยนะนั่งรถทัวร์มาวัดกันนะก็มากินข้าวที่วัดมานอนที่วัดไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นการทัวร์เขาเรียกอรหันต์ทัวร์สมัยนั้นนะลือกันวัดไหนมีพระอรหันต์ก็แห่ขึ้นรถทัวร์ไปร้องรำทำเพลงเมากันไปเราอยู่กับเขาไม่ไหวนะทั้งเหม็นเหล้าทั้งเอะอะโวยวายเราไปวัดเราจะไปภาวนาไม่ได้กุฏิอยู่หลวงพ่อไปอยู่ในป่าอยู่ใต้ต้นไม้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยแล้วไม่ฟ้องครูบาอาจารย์เลยนะไม่บอกเงียบถ้าฟ้องเนี่ยวัดกรรมฐานเนี่ยคำสั่งครูบาอาจารย์ถือเป็นที่สุดไม่มีอุทธรณ์ฎีกาครูบาอาจารย์สั่งแล้วกระด้างเอาความเห็นตัวเองเข้ามาใช้แทนคำของครูบาอาจารย์โทษก็คือไล่ออกจากวัดหลวงพ่อไม่ยุ่งด้วยอยากทำอะไรก็ช่างเราไม่ไปเรียกร้องไม่ไปเพิ่มภาระให้ครูบาอาจารย์เราจะมาภาวนาลดละกิเลสของเราเองเนี่ยตั้งใจอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรนะตั้งแต่เป็นฆราวาสเข้าไปอยู่ตามวัดครูบาอาจารย์บางที่ร้อนมากเลยนะกลางวันเนี่ยแทบหาที่อยู่ไม่ได้เลยร้อนจัดเวลาลมพัดผ่านมาในอีสานหน้าร้อนเอาเรื่องนะลมพัดผ่านมาเหมือนลมพัดผ่านเตาไฟมาร้อนอย่างนั้นเลยกลางวันลงไปอยู่ใต้ถุนกุฏินะหมามันมาขุดหลุมไว้ไอ้พื้นดินข้างล่างมันเย็นหมามันมาขุดไว้นะขอแบ่งกับมันนะอยู่กับหมาก็ภาวนาอยู่อย่างนั้นแหละในหลุมอย่างนั้นก็ภาวนาได้ไม่มาเรียกร้องนู้นเรียกร้องนี้ตลอดเวลาไปวัดครั้งแรกๆบางที่ไม่คุ้นหาข้าวกินไม่ได้ก็ไม่เรียกร้องอะไรไม่มีก็ไม่กินก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะอดข้าวสักวันสองวันจะเป็นไรนั่นสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆจากการไปวัดนะสำหรับหลวงพ่อนะคือไปเรียนธรรมะพอเราเข้าใจหลักของการปฏิบัตินะที่ไปวัดนะเพื่อหาที่วิเวกที่สงบไปนั่งภาวนาตามป่าตามเขาตามถ้ำแต่ถ้ำส่วนใหญ่หลังๆนี้อยู่ไม่ได้หมู่บ้านมันเข้าไปใกล้วัดนะน้ำเน่าน้ำอะไรเยอะแยะยุงเพียบเลยยุงไปอยู่ในถ้ำมาเพียบเลยไปนั่งในถ้ำนั่งลำบากแต่หลวงพ่อไม่เคยเรียกร้องนะจากครูบาอาจารย์ถือว่าเราไปรับความเมตตาจากท่านเราอยากได้ธรรมะเราอยากพ้นทุกข์ไม่ได้ไปถือตัวนะว่ากูภาวนาเก่งกูแน่กูหนึ่งนี่ไม่ได้ถืออย่างนั้นไปด้วยใจที่อ่อนน้อมกิริยาวาจาอ่อนน้อมบางวัดมันก็มีเจ้าพ่อเจ้าแม่นะแบบผีบ้านผีเรือนอะไรพวกนี้โอ้ยมันดุมากเลยโสโครกอะอยู่กับครูบาอาจารย์นะแต่ว่ารายการมีทั้งทุกวัดนะถ้าครูบาอาจารย์ท่านยังไม่แก่มากนะท่านก็ควบคุมอยู่ถ้าท่านแก่มากคุมไม่อยู่ท่านบอกไอ้พวกผีพวกเปรตมาอยู่เต็มวัดเลยพวกนี้มาเบ่งมาอย่างโน้นอย่างนี้หลวงพ่อไม่ไปทะเลาะด้วย เคยเจอกระทั่งยายชีนะยายชีอยู่วัดมาหลายสิบปีกูเก่งได้ยินพระได้ยินโยมมาเล่าว่าครูบาอาจารย์ชมว่าหลวงพ่อภาวนาดีนะแกมาลุยเลยนะจะแน่สักแค่ไหนประเภทนั้นนะถึงได้ยืนหน้าถามเลยไหนเธอภาวนายังไงว่ามันสิเล่าให้ฟังนะหน้าซีเลยนะแล้วตั้งแต่นั้นเลยไม่มายุ่งกับหลวงพ่อเราไม่ไปยุ่งกับใครนะเราไปของเราภาวนาหลวงพ่อไม่เคยได้เรียกร้องจากครูบาอาจารย์พวกเราก็อย่ามาเรียกร้องกับหลวงพ่อมาเรียนธรรมะนะมาด้วยใจที่อ่อนโยนมาด้วยใจที่อ่อนน้อมใจที่กระด้างถือตัวเรียนธรรมะไม่ได้หรอกมันทำอะไรก็สนองกิเลสหมดเวลาคิดก็กูแน่กูหนึ่งเวลาพูดก็อวดดีอวดเบ่งเวลาทำอะไรก็น่าเกลียดเงินเราอยากได้ธรรมะอย่างดีนะสำรวมระวังจิตใจของเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญระมัดระวังจิตใจของเราอย่าให้มันกระด้างถือตัวอวดดีนะร้ารานคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาอะไรเนี่ยทีมงานของหลวงพ่ออบรมมาดีนะพื้นฐานเขาก็ดีพวกเราด่าครึ่งค่อนชั่วโมงแล้วเขาก็ยังเฉยๆนะโกรธนะโกรธแน่นอนนะแต่ไม่ได้ตอบโต้จะบอกว่าไม่โกรธเป็นไปไม่ได้หรอกอยู่ๆแล้วมาทำให้เขาเจ็บช้ำเขาก็ต้องโกรธแหละแต่เขามีศีลเขาไม่ตอบโต้คำพูดที่ไม่ดีนะสิ่งเหล่านี้พวกเราอย่าไปนึกว่ามันไม่ใช่การปฏิบัติเราอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติคือการนั่งสมาธิการเดินจงกรมไอ้นั้นตื้นเกินไปนะตื้นอย่างยิ่งเลยนะการปฏิบัติจริงๆเนี่ยหัวใจของมันนะคือการมีสติอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เองนะครูบาอาจารย์ใหญ่นะท่านอาจารย์มั่นท่านก็สอนนะทำสมาธิมากก็เนิ่นช้าคิดพิจารณามากก็ฟุ้งซ่านหัวใจของการปฏิบัติเนี่ยคือการมีสติในชีวิตประจำวันตัวนี้สำคัญนี่เราจะถือว่าการปฏิบัติคือการนั่งสมาธิเดินจงกรมทุกวันเราทำอยู่แล้วล่ะแต่เวลาที่เหลือเนี่ยเราก็อวดดีอวดเบ่งเที่ยวร้ารานคนอื่นอะไรเงี้ยไม่ได้ดูกิเลสตัวเองอันนั้นเรียกว่านักปฏิบัติไม่ได้นะจุดสำคัญของการปฏิบัติก็คือในชีวิตธรรมดานี่แหละต้องปฏิบัติให้ได้กิเลสมันเกิดขึ้นมารู้ทันถ้ามันไม่รู้ทันมันก็บงการความคิดของเราให้ชั่วถ้ามันบงการความคิดของเราแล้วเรามีสติรู้ทันเราก็ไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาถ้ารู้ไม่ทันความชั่วมันก็ล้นออกมาทางกายทางวาจาอย่างคนพูดชั่วเนี่ยนะรู้ได้เลยนะมันมาจากจิตที่ชั่วนะคนที่พูดไม่ดีนะระรานคนอื่นด้วยวาจาเนี่ยมันก็ถ่ายทอดออกมาจากจิตที่ชั่วนั่นแหละแล้วก็มองไม่เห็นงั้นการเจริญสติในชีวิตประจำวันที่ว่าเป็นหัวใจของการปฏิบัติเนี่ยเรามีสติรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองไว้เวลาตามองเห็นรูปใจเราเกิดกุศลเกิดอกุศลเกิดยินดีเกิดยินร้ายอะไรเนี่ยให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันนะกิเลสมันจะทำงานมันจะครอบงำความคิดเรามันล้นออกมาจากใจเรานะครอบงำความคิดถัดจากนั้นก็ครอบงำคำพูดและการกระทำเนี่ยพอตาเห็นรูปจิตเรายินดียินร้ายจิตเราสุขจิตเราทุกข์นะจิตเราโลภโกรธหลงขึ้นมาอย่างเราเห็นคนที่เราเกลียดเนี้ยจิตก็เกิดโทสะตาเห็นรูปจิตก็เกิดโทสะให้เรามีสติรู้ว่าตอนนี้จิตมันมีโทสะเกิดขึ้นแล้วโทสะนั้นจะไม่สามารถมาครอบงำความคิดของเราได้เมื่อความคิดของเราไม่ถูกโทสะครอบงำนะคำพูดและการกระทำของเราก็จะไม่เป็นไปตามอำนาจของโทสะ หรือเราเห็นผู้หญิงสวยๆใจเราเกิดราคะเกิดชอบนะเมียคนอื่นแท้ๆเลยสามีเขาก็มาด้วยอะไรเงี้ยยังไปชอบเขาอีกนะนี่ราคะมันเกิดราคะมันจะเกิดห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้หรอกแต่ให้มีสติรู้ทันอย่างเราเห็นผู้หญิงสวยเข้ามากับสามีเขานะเราเกิดรักขึ้นมาราคะเกิดขึ้นให้มีสติรู้ทันงั้นตาเห็นรูปเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันความคิดของเราก็จะไม่ถูกราคะบงการคำพูดและการกระทำของเราก็จะไม่เป็นไปตามอำนาจราคะนี่คือการปฏิบัติในชีวิตจริงนะเมื่อตาเห็นรูปจิตเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลเกิดยินดีเกิดยินร้ายให้มีสติรู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงก็ใช้หลักอันเดียวกันเมื่อหูได้ยินเสียงแล้วเกิดสุขก็รู้เกิดทุกข์ก็รู้นะปรุงกุศลก็รู้ปรุงอกุศลก็รู้ยินดีก็รู้ยินร้ายก็รู้ถ้าเรารู้ทันอย่างนี้กิเลสมันจะทำงานไม่ได้กิเลสพอถูกรู้ทันนะกิเลสมันเหมือนความมืดนะเรามีสติไปรู้ทันมันนะเหมือนเราจุดแสงสว่างขึ้นมาเปิดหลอดไฟขึ้นมาความมืดมันก็หนีไปความมืดมันหายไปไหมยังไม่หายหรอกแต่มันซ่อนตัวอยู่ใต้แสงสว่างนั่นแหละนี่เราภาวนานะจะเข้าใจเลยกิเลสนั้นซ่อนตัวอยู่ในจุดที่ดีที่สุดนั่นแหละในจิตผู้รู้นั่นแหละสว่างสวยหัวโจกกิเลสนั่นซ่อนอยู่ในจิตผู้รู้ก็เหมือนความมืดนี่แหละมันซ่อนอยู่ในห้องที่สว่างสว่างนี่แหละพอไฟดับเมื่อไหร่นะความมืดก็ปรากฏออกมาเลยคือสติเราขาดเมื่อไหร่นะอกุศลที่มันสะสมไว้มันก็ทำงานขึ้นมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะใช้หลักนี้เลยนะเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบธรรมารมณ์นะเช่นเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาว่ามันมีการกระทบอารมณ์มีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยมันเกิดความรู้สึกสุขให้รู้ทันเกิดความรู้สึกทุกข์ให้รู้ทันมันเกิดกุศลให้รู้ทันมันเกิดโลภโกรธหลงให้รู้ทันถัดจากนั้นมันก็จะยินดียินร้ายนะอย่างมันมีความสุขเนี่ยช็อตถัดมามันก็ยินดีเวลามันกระทบอารมณ์แล้วมันมีความทุกข์ช็อตถัดมาก็คือไม่พอใจยินร้ายหรือมันกระทบอารมณ์แล้วจิตเป็นกุศลเราก็ยินดีไม่เป็นกลางนะยินดีในกุศลก็ยังเรียกว่าไม่เป็นกลางแล้วถ้าจิตเกิดอกุศลแล้วยินร้ายเนี่ยนักปฏิบัตินะเห็นตัวเองมันโลภมันโกรธมันหลงก็ยินร้ายไม่ชอบเนี่ยก็ใช้ไม่ได้ไม่เป็นกลางอันนี้ไม่ได้พูดถึงคนทั่วไปคนทั่วไปกุศลเกิดไม่ได้ยินดีนะเฉยๆไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกกุศลเกิดนะภูมิใจเช่นโทสะเกิดโมโหขึ้นมานะก็รู้สึกกูนี่แหละไม่กลัวใครในโลกนี้กูนี่กระทั่งมองหน้าหมามายังหางจุกก้นเลยนะในภูมิใจนะที่จริงก็คือความอมหิตนี่แหมแผ่วมานะหมายังกลัวเลยเอาหางจุกก้นวิ่งหนีเราก็ไปภูมิใจนี่คนทั่วไปที่เขาไม่ภาวนาไม่รู้เท่าทันกิเลสเวลามีกิเลสบางทีภูมิใจนะอย่างพวกเซลล์จัดนะด่าคนอื่นช็อตช็อตช็อตช็อตอะไรเนี่ยมันรู้สึกภูมิใจนะรู้สึกว่ากูแน่กูหนึ่งกูไม่กลัวใครมีบางคนนะหลวงพ่อไปเห็นมันมีคลิปอันหนึ่งคนมันขับรถนะรถหรูๆเลยนะคงลำคาญเลยเพราะขับรถกระจอกกระจอกรถถูกอะไรแล้วมาวิ่งอยู่ข้างหน้าลำคาญต้องขับปาดเลยปาดแล้วไม่หนีไปนะขวางลงจากรถมานะเอาอะไรไปทุ่มกระจกรถเขาแตกรู้สึกกูนี่แน่มากเลยอย่างมากก็เสียตังค์ไม่เห็นได้เป็นไรกูรวยเอรถคันเล็กนะถอยนะถอยที่นี่เก่งใหญ่มันขับพุ่งชนเลยนะเนี่ยมันตอบสนอง ความชั่วร้ายด้วยความชั่วร้ายที่ยิ่งกว่าในโลกเป็นอย่างนี้นะเวลามีกิเลสแล้วแหมมันสะใจมันภูมิใจที่แท้คือมันแพ้กิเลสกันทั้งคู่แหละไอ้คนแรกที่เต้นกากาทีแรกนะวิ่งหนีหัวสู้หัวซุนเลยนะถูกเขาเอารถไล่ชนเนาะไปเต้นอยู่กลางถนนเนี่ยดูแล้วเนี่ยคนในโลกเป็นอย่างนั้นนะเรานักปฏิบัตินะเราไม่ตามใจกิเลสอย่างนั้นถือเป็นเรื่องน่าอับอายนะถ้าเราโทรศัพท์คุยกับใครแล้วเราไม่ถูกใจเราก็ด่าเขาโดยเฉพาะพวกที่ให้บริการนะเป็นที่รองรับกิเลสของคนซึ่งไม่ได้ขัดเกลาจิตใจก็จะเที่ยวไปด่าเขาตามร้านอาหารตามอะไรเนี่ยนะเราจะเห็นพนักงานให้แหมเป็นคนระดับล่างไม่พอใจก็ด่าเอาอะไรนะไอ้นั้นฟังแล้วเหมือนกูเก่งนะแต่สำหรับคนที่ภาวนาแล้วทุเรศที่สุดเลยเที่ยวร้ารานเขาด้วยวาจาด้วยการกระทำด้วยอะไรมันสะท้อนจิตใจที่ไม่เคยฝึกปรือเลยถ้าเราฝึกปรือจิตใจของเรานะเราอดทนอดกลั้นนะกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจยังไงก็ต้องมีการกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจแต่เรารู้จักอดทนเรารู้จักอดกลั้นเรามองลงมาที่จิตที่ใจของเราอย่างโดนเขาด่านะเราก็ดูลงไปที่ใจของเราใจเราเป็นยังไงที่เขาด่าเนี้ยเขาด่ามีเหตุผลถือว่าเขาสอนเราเขาด่าไม่มีเหตุผลก็เรื่องของเขาปากเขานะเราก็รักษาใจของเราหลวงพ่อก็ผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วทั้งนั้นนะก่อนจะบวชเนี่ยหลวงพ่อเคยไปขอหนังสือของครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่องค์หนึ่งท่านมีหนังสือสอนเกี่ยวกับกรรมฐานเพราะอุปัชฌาย์เนี่ยให้หลวงพ่อไปอยู่ที่สวนโพธิญาณอรัญวาสีที่เมืองกาญจน์เป็นที่ของพระอาจารย์สุจินต์ในอุปัชฌาย์ให้หลวงพ่อไปอยู่ที่นั้นเรารู้สึกว่าโอ้ถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นนะเราติดขัดการภาวนาเราจะถามใครได้ล่ะต้องหาตำราไปมากกว่าถ้าหาครูบาอาจารย์ตัวเป็นไม่เจอเนี่ยก็ต้องดูตำราเอาก็เลยเข้าไปขอหนังสือฝึกกรรมฐานต่างๆนะของครูบาอาจารย์พระที่ท่านคุมศาลาอยู่นะนี่ก็คงเป็นประเภทพระเวรอีกองหนึ่งแหละนะพระเวรมีไม่น้อยนะมีเยอะแยะเลยแทบทุกวัดอ่ะพระเวรนี่นะแกถามหลวงพ่อเลยว่าจะเอาไปทำไมหนังสือกรรมฐานนะเอานี่หนังสือทอดผ้าป่าดีกว่านะเราบอกเราจะไปบวชนะเราจะอ่านรู้เรื่องหรอนะว่าไปอย่างนั้นนะแล้วด่าหลวงพ่ออยู่สักครึ่งชั่วโมงได้นะหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรนะเราก็นั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่แล้วคุยกับพระนั่งเรียบร้อยพนมมือเราดูซิมือเราจะสั่นหรือยังเฉยๆท่านก็ด่ายิ่งด่านะน้ำลายฟัดเลยกระจายมันท่าทางนี้เลยนะเราก็อยากด่าก็ด่าไปเดี๋ยวก็เหนื่อยนะเหนื่อยเราก็เลิกเองเลยดูซิเธอจะด่าได้นานแค่ไหนด่าจนหมดแรงเลยนะด่าจนเหนื่อยเลยพระอีกองค์หนึ่งเป็นพระผู้น้อยลงไปนะท่านก็ไปหยิบหนังสือมาให้หลวงพ่อนะหนังสือชุดนั้นนะหลวงพ่อกล่าวไว้เลยนะเวลาถ้าเราภาวนาติดขัดนะเราจะมาอ่านหาทางแก้ไขตัวเองว่าเราไม่สามารถตะเวนไปฟังธรรมจากครูบาอาจารย์หรือไปถามครูบาอาจารย์ตรงๆได้แล้วเพราะธรรมเนียมพระเนี่ยบวชแล้ว5 พรรษาแรกนี่ต้องไปเที่ยวร่อนเร่ที่วัดโน้นวัดนี้ตามใจชอบนี่ไม่ได้นะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์นี่ก็ถือนิสัยครูบาอาจารย์อยู่ในปกครองไปทำตามใจชอบไม่ได้ก็เลยต้องเตรียมตำรับตำราไว้ตำรับตำราชุดนั้นนะหลวงพ่อกะว่าถ้าติดขัดแล้วจะไปดูนี่20 กว่าปีแล้วที่ผ่านมายังไม่ได้ไปดูเลยนะเพราะว่าไม่รู้สึกติดขัดอะไรภาวนาแล้วก็สังเกตจิตสังเกตใจของเราไปเรื่อยๆทำอย่างนี้แล้วกุศลเจริญเราก็ทำอย่างนี้แล้วอกุศลเจริญเราก็ไม่ทำ เราคอยวัดจิตวัดใจตัวเองไปเรื่อยๆว่าเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าหลวงปู่ดูลย์ท่านเคยบอกนะว่าธรรมะทั้งหมดนะมันออกมาจากจิตนี่เองธรรมะที่เป็นกุศลมันก็มาจากจิตธรรมะที่เป็นอกุศลก็มาจากจิตถ้าเราคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองนะกุศลเกิดเราก็รู้อกุศลเกิดเราก็รู้กุศลเกิดแล้วเรายินดีเราก็รู้อกุศลเกิดแล้วเรายินร้ายเราก็รู้เพื่อรู้อยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะนี่แหละเรามีความเพียรชอบตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตเกิดสุขเกิดทุกข์รู้ทันจิตเกิดกุศลเกิดโลภโกรธหลงรู้ทันจิตมีปฏิกิริยายินดียินร้ายรู้ทันเนี่ยสังเกตอยู่เนี่ยในชีวิตจริงๆนี่คือหัวใจของการปฏิบัติในชีวิตประจำวันส่วนการถึงเวลาเราก็นั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรมีเวลาเราก็ทำนะตั้งอกตั้งใจทำทุกวันทุกวันจิตจะมีพลังนะแต่ว่าตัวสำคัญเลยที่จะแตกหักได้จริงๆนะอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละนี่คนส่วนใหญ่มันคิดว่าการปฏิบัติคือการนั่งสมาธิเดินจงกรมเพราะอยู่ข้างนอกนี่ไม่ปฏิบัติพวกนี้บอกเลยไม่มีวันบรรลุมรรคผลหรอกไม่ได้กินหรอกเพราะอะไรชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ข้างนอกนี่เราชีวิตส่วนใหญ่เราไม่ได้ไปนั่งสมาธิอยู่สักเมื่อไหร่ล่ะงั้นถ้าเราไม่สามารถปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะโอกาสจะบรรลุมรรคผลเนี่ยยากเป็นไปไม่ได้เลยเป็นถ้าเป็นไปได้หมายถึงเป็นไปได้ยากมากเลยเปอร์เซ็นต์นะต่ำมากเลยแต่ถ้าเราเจริญสติในชีวิตประจำวันอยู่นะมรรคผลจะเกิดเมื่อไหร่เราไม่รู้หรอกมันเกิดได้เมื่อไหร่ก็ได้นั่งอยู่ก็เกิดได้นอนอยู่ก็เกิดได้นะนั่งไม่ใช่นั่งสมาธินะนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยนะจะเกิดก็เกิดได้ครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านได้ดิบได้ดีนะตอนท่านนั่งเทศอยู่บนธรรมาสน์นะท่านเทศไปนะท่านก็หันจิตใจของท่านไปนะกระแสธรรมะก็ถ่ายทอดออกมาท่านก็พูดไปนะท่านก็รู้ทันจิตใจของท่านไปเรื่อยๆนะถึงจุดที่บารมีท่านเต็มนะจิตท่านรวมนะแล้วก็ตัดกิเลสตรงนั้นเลยมีครูบาอาจารย์ที่ท่านล้างกิเลสตอนกำลังแสดงธรรมนะบางท่านก็ล้างกิเลสตอนฟังธรรมบางท่านก็ล้างกิเลสตอนปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ในชีวิตธรรมดานี้ด้วยนั่งสมาธิเดินจงกรมด้วยเพราะการปฏิบัติทั้งครอบคลุมทั้งการปฏิบัติในรูปแบบและการปฏิบัติในชีวิตธรรมดานี้ในรูปแบบก็ทำเท่าที่ทำได้นะมีวินัยทำทุกวันทุกวันจิตจะได้มีกำลังส่วนในชีวิตประจำวันเนี่ยต้องทำแล้วเวลาเราอยู่ในชีวิตประจำวันเราจะทำได้ยังไงเนี่ยหลักมันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วก็อ่านจิตตนเองไปเวลาเราทำงานนะต้องคิดนะหรือเราจะคุยกับลูกค้าเราต้องคิดนะตรงนั้นจะปฏิบัติได้ไงตรงนั้นปฏิบัติไม่ได้ตอนที่เราทำงานที่ใช้ความคิดกับตอนที่เรานอนหลับเนี่ยปฏิบัติไม่ได้หรอกแต่พอมันคิดไปแล้วนะมันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลอะไรขึ้นมามันคิดเรื่องงานนะหรือเราคุยกับลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องคิดคิดไปแล้วถ้าคุยไปนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเกิดยินดีเกิดยินร้ายอะไรขึ้นมาถ้าเราเคยฝึกไว้จนชำนาญนะมันจะรู้ได้เองเช่นเราคุยกับคนนี้นะแล้วก็เกิดทะเลาะกันจิตเรามีโทสะขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้เจตนาจะรู้ว่าจิตมีโทสะเลยนะแต่เราเคยฝึกอ่านจิตอ่านใจตนเองจนชำนาญว่าโทสะเกิดปุ๊บมันเห็นเองเลยนะไม่ต้องไปตั้งอกตั้งใจดูเลยเพราะฉะนั้นต้องฝึกจนมันเป็นอัตโนมัติหัดดูจิตดูใจตัวเองจนมันสามารถดูจิตดูใจได้อัตโนมัติเราจะเห็นว่าจิตใจของเราเปลี่ยนเมื่อมีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมีผัสสะมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์คือเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วก็จะปรุงกุศลปรุงอกุศลขึ้นมาแล้วก็จะปรุงตัณหาขึ้นมาปรุงความดิ้นรนของจิตคือภพขึ้นมา ก็ปรุงการหยิบฉวยอายตนะขึ้นมาเรียกว่าชาติแล้วก็สร้างความทุกข์ขึ้นมานะนี่กระบวนการของมันอาศัยฝึกคอยรู้ทันเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วจิตใจเราเป็นยังไงคอยรู้เอาไม่ใช่ได้ยินเขาด่านะก็จะจ้องไปด่ากับเขาไม่เห็นว่าโทสะเกิดอย่างนี้ใช้ไม่ได้หรือโทรมาจะเรียกร้องนะอยากจะมาฟังหลวงพ่อเทศนะจะมาเรียกร้องสิทธิพิเศษอะไรเงี้ยพอทีมงานเขาไม่ให้เขาโมโหด่าเขาเฉาะนะอันนั้นไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อแน่นอนเลยลูกศิษย์หลวงพ่อไม่เที่ยวไปด่าใครหรอกนะจะดูกิเลสตัวเองลูกศิษย์หลวงพ่อนะไม่ต้องมาตั้งขันครูนะไม่ต้องมาสมัครเป็นลูกศิษย์นะเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีนะมีโยมคนหนึ่งเอาขันนะมีหมากพลูมีบุหรี่มีผ้าหนึ่งผืนมาไหว้หลวงพ่อนะสมัครเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อก็รับไม่ให้นะแต่ว่าก็บอกเขานะว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อไม่ต้องทำพิธีกรรมหรอกปฏิบัติธรรมไปนั่นแหละฟังหลวงพ่อเทศแล้วก็ไปลงมือปฏิบัตินั่นแหละเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเรียบร้อยแล้วนะงั้นถ้าเราเห็นกิเลสตัวเองได้นะเรียนกับหลวงพ่อแล้วเราเห็นกิเลสตัวเองได้นั่นแหละลูกศิษย์หลวงพ่อนะถ้าภาวนาเรียนกับหลวงพ่อแล้วไม่เห็นกิเลสตัวเองเห็นแต่กิเลสคนอื่นบางคนเห็นแต่กิเลสคนอื่นนะมันมีหูตาว่องไวรู้จิตคนอื่นใครเขามีกิเลสอะไรรู้หมดเลยไม่เห็นกิเลสตัวเองเท่านั้นอันนี้ไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อนะลูกศิษย์หลวงพ่อต้องเห็นกิเลสตัวเองได้เนี่ยพยายามฝึกตัวเองนะทุกวันทุกวันแล้วเราจะได้ดีบางคนชอบมาขอพรนะขอบอกว่าทำใดที่หลวงพ่อเห็นแล้วขอให้กับผมขอให้ดีฉันได้เห็นด้วยหลวงพ่อก็อนุโมทนาสาธุนะแต่ต้องมีอีกประโยคหนึ่งนะทำใดที่หลวงพ่อปฏิบัติแล้วเราต้องปฏิบัติด้วยนะหลวงพ่อรักษาศีลหลวงพ่อฝึกสมาธิหลวงพ่อเจริญสตินะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะเราจะไม่ต้องมาขอหรอกว่าขอให้ได้ผลอย่างนั้นให้ได้ผลอย่างนี้ให้เราทำเหตุเราชาวพุทธไม่ขี้ขอนะอย่าเป็นพวกขี้ขอมันลูกศิษย์เทวทัตลูกศิษย์ชูชกลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อในกรรมและผลของการกระทำเราอยากได้มรรคผลนิพพานเราก็ต้องทำเหตุให้เกิดมรรคผลนิพพานคือเจริญองค์มรรคเจริญศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องขอถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วเนี่ยทั้งนี้ไม่ได้ขอนะมรรคผลมันก็เกิดเองแหละมันมาได้เองเพราะเราทำเหตุสมบูรณ์แล้วผลมันก็มาแต่ถ้าเราไม่ได้ทำเหตุเราเอาแต่ขอนะไปไหว้พระองค์โน้นไหว้พระองค์นี้ไหว้พระพุทธรูปนะแล้วก็ขอโน้นขอนี่นะไม่มีทางหรอกอะไรๆมันก็ไม่เหนือกรรมไปได้หรอกอย่างเราไปไหว้พระนะพระไหว้พระพุทธรูปพระพุทธบาทไหว้พระธาตุเจดีย์อะไรต่ออะไรอธิษฐานขอให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานอันนั้นมันแค่การเตือนจิตให้รู้เป้าหมายของชีวิตเท่านั้นเองว่าเป้าหมายของชีวิตเราเนี่ยต้องการมรรคผลนิพพานนะบางคนต้องการสัพพัญญุตญาณอยากเป็นพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยเวลาไปทำดีทำบุญอะไรก็ตั้งความปรารถนาอันนี้คือการเตือนตัวเองนะให้รู้เป้าหมายของชีวิตนี่ไม่ใช่ว่าเราไปไหว้พระธาตุแล้วเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่ใช่ไหว้พระธาตุเฉยๆแล้วเราจะเป็นพระพุทธเจ้าได้นะเป็นไปไม่ได้ต้องทำเหตุคือศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่เหตุคือการไหว้หวานอ้อนวอนร้องขอใดๆทั้งสิ้นเหตุกับผลต้องตรงกันนะเพราะงั้นอย่างเวลาเราไปไหว้พระธาตุไปไหว้พระบาทไปไหว้พระพุทธรูปหรือไหว้ครูบาอาจารย์นะเราตั้งความปรารถนาว่าเราจะทำดีอย่างนี้อย่างนี้นะท่านก็อย่าโน้มโมทนาให้ส่วนเราจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเองแล้วเราทำเหตุสมควรแก่ผลมันก็มี ไม่ทำเหตุให้ดีนะผลมันก็ไม่ได้อย่างดีหรอกหลวงพ่อเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะสงสารจังเลยเห็นแล้วเขาจนมากเลยนะยากจนวันหนึ่งเขาเอาเสือไปเขาทอเองเลยนะเสือไม่ใหญ่เท่าไหร่เอาไปถวายครูบาอาจารย์แล้วเขาก็ประกาศนะด้วยผลของทานอันนี้ขอให้เขาได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนะครูบาอาจารย์ก็สาธุนะถ้าขออย่างนี้นะแล้วก็ไม่ทำคุณงามความดีอะไรต่อนะก็ไม่ได้หรอกนะครูบาอาจารย์สาธุก็ให้กำลังใจนะงั้นพวกเราต้องฉลาดนะอย่าขี้ขอเราเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมงั้นเราอยากได้อะไรที่ดีอยากได้ผลที่ดีเราต้องทำเหตุที่ให้เกิดผลดีถ้าเราไปทำเหตุที่ชั่วแต่เราร้องขอให้ได้อะไรที่ดีมันไม่ได้หรอกอย่าเพ้อฝันนะไอ้คำร้องขอทั้งหลายนะเป็นการแค่การย้ำการเตือนจิตใจตัวเองเท่านั้นนะว่าเรามีเป้าหมายเป้าหมายของเราเช่นอยากจะพ้นทุกข์อยากได้มรรคผลนิพพานอยากเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะมาสงเคราะห์สัตว์โลกอะไรเงี้ยร้องขอเฉยๆไม่ได้นะต้องทำเหตุงั้นพวกเราพยายามฝึกนะฝึกให้ได้ศีลต้องรักษาสมาธิต้องฝึกจะฝึกสมาธิก็ฝึกในรูปแบบง่ายที่สุดนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรไปนะไปดูที่หลวงพ่อสอนไว้มีเยอะแยะแล้วก็หัวใจสำคัญคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันถ้านั่งสมาธิก็สงบดีเดินจงกรมได้นานพอออกมาแล้วก็โมโหโทโสด่าคนโน้นด่าคนนี้อย่าหวังเลยเรื่องมรรคผลนิพพานไม่มีทางถึงไปเกาะชายจีบอนพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่ได้อย่าว่าแต่จะมาฟังเทศหลวงพ่อเลยไปก่อจีวรพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่ได้มรรคผลอะไรหรอกก็ต้องทำเหตุให้ดีวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะรู้สึกว่าพวกเราตื่นตัวดีเทศเรื่องธรรมะธรรมดาธรรมดาอย่างนี้รู้สึกไหม alert นะจิตใจนะถ้าเทศธรรมะลึกซึ้งก็จิตประณีตรวมนะจิตรวมรวมเข้ากับโมหะนะเดือนนี้นะเดือนนี้ก็เอาแบบที่ทำนี้ได้ไปก่อนนะเดี๋ยวเดือนหน้าลองดูกันอีกทีนะเรื่องวัคซีนอะไรอาจจะลดลงเหลือเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเท่านั้นกลุ่มอื่นๆดูแลตัวเองไปนะก็รู้จักวิธีดูแลตัวเองฝึกมาตั้ง2 ปีครึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยๆปรับไปนะนี่ได้ข่าวว่าที่ให้จองเนี่ยยังมีที่เหลือนะแสดงว่าพวกเราฉีดวัคซีน3 เข็มเนี่ยน้อยมากเลยอันนี้ยังมีที่เหลืออยู่นะวันนี้เทศเท่านี้นะ
ข้อ 1ฝึกจิตให้เป็นธรรมดาใช้กายเป็นวิหารธรรมแต่อยู่กับวิหารธรรมยังไม่คล่องยังมีเพ่งมีอาการบีบที่เปลือกตาและมีแสงออกมาบางครั้งก็บีบที่ขมับซ้ายเวลานึกถึงกายว่าต้องคืนให้โลกจิตจะเข้าฐานและสลดควรจะภาวนาต่ออย่างไรคะ
ข้อ 1นะข้อ 1ที่ตั้งอกตั้งใจภาวนานะดีแล้วนะจุดที่ยังพลาดก็คือมันติดสมาธิมันยังติดการเพ่งอยู่นิดๆเวลาเราเพ่งนะอย่างเราจะดูจิตเนี่ยหลวงพ่อก็เคยเป็นเวลาเราดูจิตนะดูเสมื่อยตาเลยดูสะปวดตาเลยที่ปวดขมับปวดถ้าเราจงใจมากไปนะเรารู้ไม่เป็นธรรมชาติถ้ารู้เป็นธรรมชาติแล้วมันจะไม่เกร็งขึ้นมาแต่หัดกันนานนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยไปเรียนดูจิตกับหลวงปู่ดูลนะดูแล้วปวดตาอยู่เป็นปีๆเลยนะกว่าจะดูจิตแล้วสบายๆไม่ได้ไปเพ่งเอา เราเคยได้ยินคำว่าดูเนี่ยต้องดูด้วยตาเพราะเวลาเราดูจิตเราก็เลยเอาตาไปดูด้วยอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยตึงขึ้นมาปวดตาแก้ทันทีไม่ได้หรอกมันเป็นความเคยชินของเราค่อยๆสังเกตไปค่อยๆรู้นี่มันตึงเกินไปแล้วนะเนี่ยทำใจให้ผ่อนคลายลงใจผ่อนคลายที่ตึงมันจะคลายออกค่อยๆฝึกนะความจะพอดีก็ใช้เวลาเหมือนกันพวกที่เคยติดสมาธิชนิดเพ่งมามันจะเป็นงั้นไอ้ที่ขยันภาวนาอะไรพวกนี้ดีพวกติดสมาธิเพ่งเนี่ยคือพวกขยันภาวนานะส่วนพวกที่ไม่ติดสมาธิเลยเนี่ยคือพวกไม่เคยภาวนาเนี่ยถ้าเคยภาวนามาแล้วจะเพ่งรู้ทันไปนะมันก็จะค่อยๆ คลายออกคลายออกเหมือนเบอร์หกอ่ะเมื่อก่อนก็เพ่งเก่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยเพ่งแล้วเบอร์หนึ่งสังเกตไหมจิตมันไหลไปแล้วจิตมันเคลิ้มลงไปในโลกของความคิดนะกลับมาอยู่ที่ร่างกายไหมรู้สึกในร่างกายไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหายใจรู้สึกไหนคอยรู้สึกรู้สึกไปนะไม่ต้องไปนั่งเพ่งจิตหรอกถ้าไปเพ่งจิตนะมันจะปวดลูกตาไปลองยิ้มซิยิ้มยิ้มหวานหวานเห็นร่างกายยิ้มไหมพยักหน้าซิเห็นร่างกายพยักหน้าไหมแค่รู้สึกไปนะร่างกายมันยิ้มก็รู้ร่างกายมันเคลื่อนไหวก็รู้นะเนี่ยฝึกเรื่อยๆนะสมาธิที่เราเพ่งไว้แรงๆก็จะค่อยๆลดลงนะแล้วต่อไปเราก็จะสามารถรู้กายรู้ใจได้ได้ใจธรรมดาธรรมดาเบอร์หนึ่งใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ดีเสียแต่เพ่งนิดหนึ่งเบอร์สอง
เบอร์สองรักษาศีล5ฝึกสมาธิวันละ30นาทีโดยใช้การหายใจเป็นเครื่องอยู่เห็นเพ่งและฟุ้งซ่านบ่อยใช้เวลานานกว่าจะรู้ว่าลืมการหายใจไม่เคยเห็นสภาวะจิตเคลื่อนไปคิดในระหว่างวันพยายามฝึกสติให้รู้ทันจิตตัวเองรู้ตัวว่ามีความฟุ้งซ่านโทสะเยอะมากรู้สึกว่าจิตใจกระด้างไม่มีเมตตาและเริ่มเห็นตัวมานะแทรกอยู่ในความคิดคำพูดและการกระทำขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะ
ภาวนาดีนะใช้ได้เลยไม่ต้องไปดูว่าเนี่ยตอนนี้จิตหนีไปคิดแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องหรอกเราต้องดูตัวนี้ไม่ทันก็ไม่เอามันหนีไปคิดแล้วเนี่ยมันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดโลภโกรธหลงเกิดมานะอัตตาอะไรขึ้นมานะเราค่อยรู้ว่าตรงนี้ก็ใช้ได้นะที่ฝึกอยู่เนี่ยใช้ได้ที่หลวงพ่อยิ้มยิ้มไม่ใช่หรอกหลวงพ่อรู้สึกตัวจริงน่ากลัวอยู่นะ ตัวจริงน่ากลัวกว่าตัวปลอมดีที่ฝึกอยู่นั่นแหละนะแล้วชีวิตเราจะสงบสุขมากขึ้นนะคนที่อยู่รอบๆตัวเราก็จะมีความสุขเยอะขึ้นด้วยทำต่อนะทำมาได้ดีแล้วละเบอร์สาม
เบอร์สามปฏิบัติในรูปแบบทุกวันเคยเห็นว่าการเกิดคือการก่อกำเนิดทุกข์ในระหว่างวันพยายามมีสติรู้เนื้อรู้ตัวรู้ทันความเคลื่อนไหวของจิตทันบ้างไม่ทันบ้างเห็นกิเลสเยอะโดยเฉพาะความมีมานะสูงแต่ก็พยายามรู้ทันขอหลวงพ่อโปรดเมตตาแนะนำค่ะ
ก็ดีแล้วนะที่เราเห็นกิเลสของตัวเองภาวนาแล้วเห็นกิเลสตัวเองเนี่ยดีที่สุดเลยนะเราค่อยๆเรียนรู้ไปสิ่งที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองก็คือตัวกิเลสนั่นเองเรารู้เท่าทันมันตัวไหนที่เรารู้ทันแล้วมันก็ครอบงำเราไม่ได้ใจเราก็ไม่เศร้าหมองค่อยๆเรียนไปทีแรกก็รู้หยาบๆเช่นโลภแรงๆโกรธแรงๆหลงนานๆอะไรอย่างนี้ถึงจะรู้พอฝึกไปแล้วมันจะรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะอย่างถ้าเราเห็นถึงตัวเซลล์ของเราเนี่ยก็ถือว่าเก่งละตัวเนี้ยตัวที่คนยุคเรานี้รุนแรงมากเลยนะตัวเซลล์จัดเป็นได้ทุกคนอ่ะนี่ถ้าเราเห็นได้เราก็จะพัฒนาได้ดีดีนะเบอร์สามขยันดูไปได้ดูเรื่อยๆนะสังเกตไปกิเลสอะไรเกิดก็รู้เอาดีเบอร์สี่
เบอร์สี่ เวลาภาวนาจิตไม่เคยเข้าสมาธิเลยฟุ้งแรงโทสะโมหะโลภะแยกไม่เป็นว่าตัวไหนแรงกว่ากันติดเพ่งมันเหมือนติดอะไรอยู่มันมัวแต่ก็จะทำต่อไปไม่เลิกขอหลวงพ่อแนะนำแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมเจ้าค่ะ
รู้สึกร่างกายไว้นะจิตเรามีโมหะครอบงำเยอะแล้วไปดูจิตตรงๆเนี่ยมันจะมัวดูไม่ชัดหรอกนะทีก็หลงยาวๆยามรู้สึกร่างกายไปร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกคอยรู้สึกไปเรื่อยๆนะแล้วจิตเราจะมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาทะลุทะลวงเอาโมหะที่มันครอบจนเราซึมไปเรื่อยๆมันจะถูกทำลายออกไปนะแล้วใจมันจะค่อยเด่นดวงขึ้นมาก็จะรู้ได้ทั้งกายรู้ได้ทั้งใจเบื้องต้นเนี้ยรู้สึกร่างกายไปเยอะๆนะอีกหน่อยก็จะเห็นจิตเองแหละยิ้มหวานสิยิ้มหวานสังเกตไหมพอเรายิ้มเนี่ยใจเราคลายออกรู้สึกไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเราเคลื่อนไหวเรารู้สึกร่างกายเราเคลื่อนไหวรู้สึกกายได้ดีนะเบอร์สี่รู้สึกกายแล้วจิตมีกำลังขึ้นมารู้สึกไหมเห็นไหมถ้าเราจะไปดูจิตนะแล้วก็มัวไม่มีแรงหรอกพอเรารู้สึกกายปั๊บนะร่างกายมันยิ้มเรารู้สึกนะจิตมีกำลังขึ้นมาเลยโมหะก็แหวกออกไปไม่รู้สึกกายไว้นะเป็นวิหารธรรมไว้เลยเบอร์ห้าฟุ้งนิดหน่อยนะว่าไป
เบอร์ห้าทำในรูปแบบรู้สึกตัวแต่เวลานั่งสมาธิจิตชอบน้อมไปเบลอๆบางครั้งฟุ้งซ่านมากก็จับพุทโธหรือใช้ความตายช่วยในชีวิตประจำวันสติยังไม่พอยังตามใจกิเลสอยู่บางครั้งหลงไปคิดแล้วเกิดโทสะกับตัวกูเก่งจึงทำให้พูดกระแนะกระแหนหรือพูดบางอย่างแล้วศีลด่างพร้อยหงุดหงิดง่ายเห็นตัวอิจฉาทันบ้างครับ
เบอร์ห้าเนี่ยนะไม่ต้องห่วงเรื่องการเจริญปัญญานะพื้นฐานของจิตเนี่ยจะมีปัญญาเยอะอยู่แล้วล่ะนี่ถ้าจิตเรามีสมาธิตั้งมั่นได้นะการเจริญปัญญานะจะคล่องแคล่วยิ่งกว่านี้อีกลองหายใจเข้าหายใจออกให้หลวงพ่อดูซิเห็นร่างกายหายใจไม่ใช่ดูลมหายใจนะเห็นร่างกายเนี่ยมันหายใจเห็นด้วยใจที่ธรรมดาอย่าทำใจแบบนั้นอันนั้นแต่งจิตให้มันแข็งแข็งเคลิ้มเคลิ้มนะงั้นถ้านั่งอย่างนั้นเดี๋ยวก็เคลิ้มรู้สึกตัวสบายก็เอางี้เริ่มต้นยิ้มหวานเนี่ยแล้วใช้จิตอย่างเงี้ยเห็นร่างกายมันหายใจไปอย่าไปน้อมจิตให้มันนิ่งนะใช้จิตปกติเลยเห็นร่างกายหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรู้สึกทั้งตัวไม่ใช่รู้สึกแค่ลมตรงนี้หลงแล้วนะถ้าหลงแล้วทำยังไงหลงแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่ยิ้มหวานนะแล้วใช้จิตใจธรรมดาไปเห็นร่างกายหายใจอย่าเพ่งแรงตรงนี้เริ่มเพ่งแล้วนะเวลาเพ่งนะจิตมันจะจมลงไปที่ลมอย่างเมื่อกี้รู้สึกไหมจิตมันเบิกบานแวบขึ้นมาเองเนี่ยสมาธิมันเกิดนะง่ายๆอย่างเงี้ยไอ้ที่น้อมสลึมสลืออะไรเพราะนั้นมันเป็นมิจฉาสมาธิงั้นเบื้องต้นก่อนจะทำสมาธิเนี่ยทำใจให้สบายเป็นปกติก่อนใจปกติเลยแล้วก็นั่งเห็นร่างกายหายใจไป ห็นใจมันหนีไปคิดไหมเมื่อนั่งไปอย่างนี้นะมันสงบก็รู้มันหนีไปคิดก็รู้นั่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วมีโอกาสเข้ามาต่อส่งกันบ้านเบอร์หกอย่างนี้ดีนะที่หลวงพ่อบอกไปรีลันนะฟังซ้ำๆที่สอนเราเบอร์หกยังประคองอยู่นิดนึงนะ
เบอร์หกช่วงนี้ฝึกตอนที่ไม่ค่อยมีสติคือก่อนหลับและตอนตื่นนอนมักรู้สึกตัวแบบแวบๆ บางครั้งรู้ตัวได้ต่อเนื่องเพ่งน้อยลงจึงกำลังสนุกกับการสังเกตลักษณะสมาธิแบบสงบกับแบบตั้งมั่นสมาธิแบบสงบรู้สึกเหมือนบังคับได
้
ควรฝึกนิดหน่อยพอให้สบายใจหรือควรฝึกไว้ดูเวทนาทางกายเพราะกลัวความเจ็บค่ะ
จิตมันชอบกายนะมากกว่าชอบจิตงั้นสมาธิฝึกเยอะหน่อยไม่เป็นไรลองทำสมาธิสงบให้หลวงพ่อดูสิใช้ได้นะถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาทำสมาธิตั้งมั่นให้หลวงพ่อดูสิดีนะไปฝึกอีกสมาธิมีประโยชน์มากนะเอาไว้พักผ่อนก็ใช้สมาธิสงบเอาไว้เจริญปัญญาเราใช้สมาธิตั้งมั่นนะเวลาเดินปัญญาเนี่ยเดินรวดไม่ได้เดินปัญญาแล้วมันจะกินแรงก็กลับมาทำความสงบเป็นระยะไปภาวนาดีขึ้นเยอะนะดีเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดปฏิบัติในรูปแบบเช้านั่งสมาธิเย็นเดินจงกรมโดยดูร่างกายหายใจเห็นฟุ้งหลงและรู้ส่วนใหญ่เห็นแต่ใจว่างๆขอหลวงพ่อแนะนำเพื่อการปฏิบัติต่อไปค่ะ
เราอย่าน้อมใจเข้าหาความว่างนะถ้าจิตมันไปว่างๆนะให้ย้อนมาพิจารณาร่างกายเลยดูร่างกายไปทีละส่วนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกนั่นดูไปจิตมันจะได้คล่องตัวไม่ไปติดซึมอยู่นะดูอย่างนั้นนะดูไปช่วงหนึ่งก็กลับมาทำความสงบนิ่งๆแล้วก็พอมันนิ่งพักผ่อนพอสมควรนะน้อมจิตออกไปดูผมขนเล็บฟันหนังต่อฝึกเข้าออกอย่างนี้ให้ชำนิชำนาญ นะแล้วต่อไปอะไรมันเกิดขึ้นในจิตในใจมันเห็นได้เองเลยเบอร์เจ็ดทำสมาธิได้ดีนะใจมันสงบสว่างสบายนะอย่าไปแกล้งแต่งมันนะอย่าไม่ไปแกล้งแต่งให้มันสบายมันสบายของมันเองนะเห็นร่างกายหายใจไปมาดูร่างกายหายใจพอสมควรแล้วนะก็ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปเดี๋ยวต่อไปจิตมันก็จะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาเบอร์แปด
เบอร์แปดในรูปแบบใช้การเดินจงกรมสลับกับนั่งบริกรรมพุทโธในชีวิตประจำวันดูร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตที่คิดเกิดและดับเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นตามมาสั่งมันไม่ได้ยังมีรู้สึกไม่ชอบสภาวะบางตัวน่าจะเกิดจากความอยากดีรู้สึกความคิดที่ผุดขึ้นมามีกิเลสซ่อนอยู
่
ผมปฏิบัติถูกไหมครับ
ถูกนะแต่อย่าไปประคองจิตให้มันนิ่งๆนะยังติดการแต่งให้จิตมันนิ่งๆอย่าไปแต่งอย่างนั้นเลยเดี๋ยวเคยตัวนะสงบก็ให้มันสงบไปเลยแต่ไม่ได้ไปแต่งให้มันเคลิ้มๆนิ่งๆอยู่นะ อันนั้นจะเป็นสมาธิที่ไม่ดีนะเป็นมิจฉาเราต้องมีสตินะกำกับตลอดทำกรรมฐานไปมีสติกำกับไม่ลืมตัวไม่ไปแต่งจิตให้เคลิ้มๆนะยามรู้สึกลองขยับมือลองซิขยับยกมือขึ้นมานะลองขยับไม่ต้องเร็วหรอกนะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกรู้สึกไหมจิตขณะนี้มันเริ่มไม่เหมือนตะกี้แล้วสมาธิอย่างนี้ดีนะส่วนสมาธิที่นั่งมาตั้งแต่ตอนเริ่มฟังหลวงพ่อเทศน์เนี่ยจะไปทางมิจฉาสมาธิจะเคลิ้มเคลิ้มนะอย่างนั้นไม่ดีนี่เราเคลื่อนไหวเหมือนเราปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาแต่ไม่ได้ฝืนมากเกินไปนะขยับไปแล้วมันตื่นเองแหละใจมันจะค่อยสว่างเด่นดวงขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเราจะเห็นเนี่ยร่างกายที่กำลังขยับเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกรู้สึกไหมมือที่ขยับไม่ใช่เราแล้วเนี่ยพอมีสมาธิที่ถูกนะปัญญามันเกิดพอจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเห็นขยับเนี่ยมันไม่มีเราตรงไหนเลยนะแล้วต่อไปแม้ว่าสติระลึกลงไปที่ใดก็ตามจะเห็นว่ามันไม่มีเราหรอกมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนนะอย่าไปนั่งเคลิ้มๆอย่าตะกี้นะอย่างนั้นไม่ดีเบอร์ห้าจิตออกนอกนะจิตไหลออกไปแล้วพูดถึงจิตออกนอกนะมันก็มีนึกถึงที่หลวงปู่ดูลท่านสอนนะท่านบอกธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกมันส่งออกไปทำงานทางตาหูจมูกเล่นกายใจแต่พระอริยะเจ้านะมีจิตไม่ออกนอกจิตไม่ออกนอกนะมันภาษาเนี่ยนะบางทีเข้าใจยากถ้าออกนอกแบบหลงไปดูหลงไปฟังอะไรเงี้ยง่ายๆแต่จิตอย่างจิตพระอรหันต์ที่ท่านบอกว่าจิตไม่ออกนอกเนี่ยจิตมันตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้ประคองบังคับนะเวลามันรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจิตมันไม่อินอ่ะมันสักว่ารู้สักว่าเห็นไปมันจะไม่อินเข้าไปถ้าล้ำไปอย่างนี้ไม่เป็นนะงั้นท่านบอกพระอริยะเจ้ามีจิตไม่ออกนอกนะแต่การรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้รู้ปกตินั่นแหละเหมือนที่พวกเรารู้เพียงแต่พวกเราพอออกนอกไปรู้แล้วจิตมันก็ออกนอกด้วยนะมันหลงไปรู้นะในพระอรหันต์เนี่ยท่านบอกมีจิตไม่ออกนอกทั้งที่ตาหูจมูกลิ้นกายยังกระทบอารมณ์ปกตินั่นแหละแต่จิตมันไม่ถลำไปโดยที่ไม่ได้รักษาไว้ภาษามนุษย์บางทีก็สื่อธรรมะลำบากนิดนึงวันนี้เอาเท่านี้นะเออแถมนิดนึงลืมไปอย่างคนที่มานั่งในศาลาเนี่ยแล้วบอกไม่ได้หลวงพ่อไม่ได้ตรวจกันบ้านให้นะไม่ต้องตกใจนะหลังจากหลวงพ่อเทศแล้วยังมีผู้ช่วยสอนนะมีปัญหาก็เรียนกับผู้ช่วยสอนได้แล้วเวลาที่เรามานั่งในศาลาอย่านึกว่าไม่มีประโยชน์ตอนที่มานั่งเทศนะปกติหลวงพ่อจะเทศตามใจคนฟังนะจิตของเราควรจะฟังยังไงหลวงพ่อก็มักจะเทศอย่างนั้นแหละนะนี่ยังมานั่งอยู่เนี่ยไม่ต้องมารอถามหรอกนะมานั่งก็มาภาวนาไปนะเดี๋ยวก็เข้าใจเองแหละรู้กายรู้ใจของตัวเองไปวิธีเรียนกรรมฐานนะมันไม่เหมือนเรียนปริยัติเรียนปริยัตินะต้องตั้งอกตั้งใจฟังและจดเลคเชอร์เอาไว้เอาไว้ท่องตอนสอบแต่เรียนกรรมฐานเนี่ยไปอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ต้องถามหรอกนะนั่งภาวนาของเราไปเดี๋ยวธรรมะที่สมควรกับเราเกิดขึ้นตอนไหนนะใจมันจะ alert ขึ้นมามันจะตื่นตัวขึ้นมาเรารับรู้มันเป็นการรับรู้ของใจของจิตไม่ใช่การรับรู้ด้วยหูด้วยสมองด้วยอะไรนะ เวลาครูบาอาจารย์แสดงธรรมท่านจะมีคำว่าปรารภปรารภบางทีอย่างพระพุทธเจ้านะท่านจะแสดงธรรมท่านก็จะปรารภวันนี้จะสอนใครดีสอนยังไงดีอะไรเนี้ยคนนั้นไม่ได้เรียกร้องนะไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรนะแต่ว่าจิตของพระพุทธเจ้าจิตของครูบาอาจารย์อะไรเนี้ยมันจะถ่ายทอดธรรมะที่พอดีกับเราถ้าตอนนั้นเราสมควรได้ธรรมะนะแต่ถ้าศีลเราไม่ดีจิตใจเราแย่ฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยถึงมานั่งฟังพระพุทธเจ้าเทศน์นะก็ใช้อะไรไม่ได้ยังไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเรามาด้วยใจที่สงบด้วยใจที่เปิดกว้างภาวนาของเราไปเรื่อยๆแล้วครูบาอาจารย์ท่านจะบอกเองอะหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์นะก็เรียนมาด้วยวิธีนี้นะไม่ได้ไปนั่งถามนะเข้าไปหาหลวงปู่ดูลนะกราบแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างๆท่านนะท่านนั่งเก้าอี้โยกเราก็นั่งพับเพียบไปไม่พูดไม่ถามอะไรทั้งสิ้นนะอยู่กับท่านไปงั้นนะแล้วถึงจุดหนึ่งท่านก็จะปรารภธรรมะที่มันพอดีกับเราอะท่านจะบอกเองอะไปอยู่กับหลวงปู่สิมอะไรเงี้ยนะนั่งอยู่กับท่านไม่ได้คำถามอะไรอ่ะเดี๋ยวท่านก็เทศให้ฟังบางทีมีเรื่องอยากถามถ้าไปนั่งใกล้ๆท่านยังไม่ทันจะถามเนี่ยท่านตอบให้แล้วมีหลายองค์ที่เคยเจองั้นจริงๆเรียนกรรมฐานนะไม่ได้เรียนแบบปริยัติมานั่งจดเลคเชอร์มานั่งฟังพยายามจะจำทำไมให้รกสมองเรียนกรรมฐานไม่ได้เรียนเอาไว้ให้รกสมองนะเรียนแล้วเรียนให้ถึงจิตถึงใจตัวเองงั้นมานั่งใกล้ๆครูบาอาจารย์บางทีไม่ต้องถามท่านก็บอกให้แล้ววันนี้เอาเท่านี้นะตอนนี้